Jeg ved ikke, det kan godt være bare mig. Så var Jürgen på i søndags, og han præsenterede det, og han sagde, jeg tror endda, han havde et slide, hvor han med store bogstaver havde skrevet, salmerne handler om alt i livet. Så gik jeg fra at tænke, det var en lille smule kedeligt, til at tænke, det var en lille smule ambitiøst. At vi skal nå at tale om alt i livet hen over en prædikenserie. Men jeg tænker, jeg starter lige med sådan en lille intro, og så kan vi kigge på, hvad jøderne i sin tid brugte salmerne til, og om vi måske kan bruge den til noget af det samme. Og så dykker vi ned i et emne, som måske er en lille smule atypisk i forhold til, hvad vi ellers normalt prædiker her fra scenen. Men det kommer vi til. Se, på et tidspunkt i historien, cirka 1200 år før Kristus, der bygger kong Salomon et tempel i Jerusalem. Og det her tempel bliver et sted, hvor jøderne de samles for at tilbe, de samles for at lære om Gud, der bliver læst højt. Og det er simpelthen sådan et sted, hvor de går hen for at ofre, og simpelthen bare for at lære Gud at kende, lære hans karakter at kende. Så sker der det, 600 år senere, så der er nogle generationer her, at en babylonisk konge, der hedder Nebukadnesar, han indtager simpelthen jødernes land, og han brænder templet ned, og jøderne bliver sendt i eksil. Så generationer af jøder, som igennem 600 år har brugt templet til at komme ind og tilbe Gud og lære ham at kende, de har lige pludselig ikke længere noget sted at gå hen. Så hvad gør man så? Så gør man det, at man kigger i salmerne. Fordi salmernes bog, som Jürgen sagde sidste gang, handler om alt i livet. Handler om Guds rige, den handler om kommende messias, der skulle komme. Så med andre ord, så blev salmerne sådan en form for litterært tempel, hvis man kunne sige det sådan. Så samledes de, og så læste de højt fra salmerne. Og så lærte de om Gud derigennem, i stedet for lærte om hans karakter, hvem han var. Igennem sange, digte, bønner og hvad der ellers lige står derinde. Og det tænker jeg, det kan vi jo også godt bruge salmerne til i dag. Ikke? Lære Gud at kende, lære hans karakter at kende. Bedre vi kender en person, jo nemmere forstår vi dem, jo nemmere er det tale med dem. Og det er jo også tilfældet med Gud. Så salmerne gav simpelthen de jødiske folk adgang til Gud på et tidspunkt, hvor templet var brændt ned, og den eneste måde, de ellers kendte og få adgang til ham på, den ikke længere var mulig. Så vi skal tale lidt om Guds karakter, lidt om Guds opfattelse i dag. Men Jürgen, han viste det her slide, som jeg har lyst til lige at smide på os. Det her, det er sådan 150 salmer, opsummeret i fire linjer. Ikke? Så livet er hårdt, men Gud er god, er ham for det. Der er håb for en bedre verden, og Messias, det vil sige Jesus, det vidste man ikke, han hed dengang, vil besejre ondskaben. Det her, det er salmerne kort fortalt. Hvis vi tager den første sætning, der lider hårdt, den behøver vi ikke nødvendigvis at snakke så meget om, fordi ja, det kan vi hurtigt blive enige om. Ikke? Nogle gange så er lidt lidt hårdt, andre gange så er det meget hårdt. Men så tager vi den næste. Gud, han er god. Og det kan vi også godt i en kirke relativt hurtigt blive enige om, men sådan på verdensplan, så tror jeg, der er rimelig mange, som vil være uenige. Og særligt, når de læser den samme Bibel, som vi læser, så opstår der nogle ting, og man tænker, er det den Gud, I tror på? Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Vi skal faktisk snakke om den vrede Gud. Det lyder ikke helt vildt opmuntrende sådan her fra starten, lige at smide den ud, men jeg lover, det ender godt. Så hæng på, ikke? Det ender godt, men vi skal snakke om den vrede Gud. Og grunden til, at vi skal det, det er, at når man læser salmerne igennem, jamen så er der både alle de her beskrivelser af en kærlig, barmhjertig, nådig, tilgivende Gud, men der er altså også beskrivelsen af en vred Gud. En Gud, der tilsyneladende straffer. Og det er jo ikke ham, vi har sunget om i alle vores lovsange. Ikke? Vi har lige sunget om kærlig Gud, om en god Gud, og vi skal se hans godhed. Men der er altså også et andet aspekt af Gud, som bliver beskrevet i salmerne. Og lad os kigge bare på et par af de vers her. Gud er en retfærdig dommer, en Gud, der harmes hver dag. Der er nogle oversættelser, der siger, at han bliver vred hver dag. Det næste her, salme 78, de blev ramt af Herrens vrede, han dræbte deres stærkeste mænd, gjorde det af med de bedste krigere. Lyder det som den nådige og kærlige Gud? Salme 79, hvor længe vil du dog være vred, Herre, hvor længe skal din lidenskab brænde som ild? Og den sidste, jeg har taget med, salme 90, hvem kender styrken af din vrede? Din harme fylder os med ærefrygt. Den her Gud, den har både jeg kæmpet med, jeg tror de fleste af os har en lille smule svært ved at forholde os til. Er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, om nogen har siddet i en samtale med et andet menneske, og snakken er faldet på den her Gud. Og så er det meget hurtigt, man føler sådan et behov for at prøve at bortforklare det lidt. Ah, men det var det, sådan, det er det gamle testamente, og det var før Jesus kom, og der er noget med en ny pagt. Og måske så dengang, inden de havde mødt Jesus, så kendte de heller ikke det fulde billede af Gud. Og i virkeligheden er der jo sandhed i alle de her argumenter. Men på en eller anden måde, så virker det ikke sådan helt fyldestgørende alligevel. Men vi prøver sådan at feje det lidt under gulvtæppet, så vi kan komme tilbage til at tale om den barmhjertige, kærlige noget i Gud. Ikke? Ham vi gerne vil tale om, ham vi gerne vil repræsentere. Men i dag, så gør vi det. Vi tager hul på det. Vi taler om den vrede Gud. Og vi skal tale om, hvorfor vi ikke behøver at bortforklare det. Og hvorfor vi faktisk gerne vil have, at han er vred. Det er lidt en påstand, men den kommer vi til. Og vi starter simpelthen med et vers fra Salme 86, vers 15, hvor der står sådan her. Det er en beskrivelse af Guds karakter. Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rig på troskab og sandhed. Det er David, der har skrevet den her salme. Og det er ikke bare sådan en beskrivelse, han trækker op af hatten, eller han lige har baseret på, hvad han lige har følt i øjeblikket. Det er faktisk en direkte reference til et vers i 2. Mosebog, kapitel 34, vers 6 og 7. Og det vers, det er første gang i Bibelen, hvor Gud han både navngiver sig selv, og han beskriver sig selv. Og det er faktisk det, David han refererer til. Så lad os lige tage et kig på det originale vers her. I øvrigt, så er det vers også det, der er citeret flest gange i Bibelen af Bibelen selv. Så måske er der et eller andet her, som vi kan lære af om Guds karakter. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige udstraffet. Lad os lige holde en pause der. Nu står der Herren to gange, og det kunne godt ligne, at det måske var en skrivefejl. Det er det ikke. Det er reelt det, der står. Men det, der er med det, det er, at det måske i virkeligheden ikke er en helt retvisende oversættelse. Fordi Herren, det er en titel. Ikke? Og den hverdagsdanske siger, jeg er Jahve, Jahve det navn. Det er en ret afgørende forskel i forhold til, hvordan vi relaterer til Gud. Hvis nu jeg siger, dronningen af Danmark. Ikke? Dronningen, det er en titel. Men skulle der sidde en af jer herude måske, hvem ved, som er på fornavn med Margrethe. Så det er højst sandsynligt en lidt anden relation, du har til hende, end jeg har. Titlen, den skaber afstand, men Gud han præsenterer sig selv ved navn, fordi han inviterer os ind og siger, det her, det er mit navn. Og så forklarer han efterfølgende, hvad er det så det navn betyder. Han siger, jeg er Jahve, en nådig og kærlig Gud. Langmodig, det er sådan en blanding af tålmodig og overbærende, og rig på barmhjertighed. Jeg er en trofast Gud, der viser noget gennem tusind generationer, og er villig til at tilgive ondskab, oprør og synd. Men den, der fortsætter med at gøre oprør, får sin straf. Der er rigtig meget at sige om det her vers, der faktisk også skrevet hele bøger om bare det vers. Men den her nådige, kærlige, barmhjertige, tilgivende Gud, det er ham, vi oftest taler om, og det gør vi, fordi det er den, han er. Vi taler om ham, fordi det er sandt, og fordi vi har brug for at høre det. Men så er der også den her lille sætning, sen til vrede, som vi ikke taler så ofte om. Ikke? Fordi vi vil gerne have en Gud, der er nådig og tilgivende. Hvorfor? Fordi vi alle sammen kommer til kort. Ikke? Fordi vi alle sammen træder ved siden af og laver fejl. Men er der så en bedre nyhed, end at vide, at Gud han er nådig og kærlig? Og så har vi den her sen til vrede. Tænk. Gud er sen til vrede, står der. I den oprindelige hebraiske tekst, der er der brugt et ord, jeg skal ikke, eller to ord, jeg skal ikke gøre et forsøg på at udtale det, for det kan jeg ikke. Men hvis man oversætter det direkte til dansk, så det, der står, det er rent faktisk lange næsebor. Gud, han beskriver sig selv og siger, jeg er nådig, jeg er kærlig, jeg er trofast, og jeg har lange næsebor. Det lyder lidt mærkeligt. Men det skal ses i kontekst til, hvad det betød dengang. Fordi dengang, når man talte om at være vred, så talte man om, at man havde en varm næse. Og så er der måske ikke så langt til vores forståelse af det. Så jeg tænker, vi gør lige det, at I lige kigger på en sidemand, bare vælg en. Og så prøv og lave det vredeste ansigt, de kan til hinanden. Og så lige kigge på hinanden. Det gør vi. 3, 2, 1, go. Det vredeste ansigt. Der bliver grint. Det var ikke det sjoveste ansigt. Det vredeste ansigt. Og mens I kigger hinanden dybt i øjnene og er vrede, så kig lige på næsen. Hvad sker der? Ser I nogle udspilede næsebor rundt omkring? Måske? Ja? Okay. Se, så er der ikke så langt til at forstå den her, ikke? Altså, vrede, det er noget med blod, der løber til hovedet og sådan nogle ting. Og man havde simpelthen den her opfattelse af, eller den her, man brugte det her ord, man talte om folk, der havde varme næser. Det var folk, der var vrede. Så når Gud han beskriver sig selv som en, der har lange næsebor, eller en lang næse, hvis vi siger, at den er herude, ikke? Hvad er det så, der sker? Den er lang tid om at blive varm. Ikke? Det er jo faktisk det, der er pointen, og derfor er sen til vrede jo i virkeligheden en rigtig fin oversættelse. Fordi der ikke er så mange i dag, der vil forstå de vrede næsebor, eller lange næsebor. Men sen til vrede, det betyder jo også, at han er ikke lunefuld eller temperamentsfuld, vel? Han er ikke hissig, og det er ikke den her underlige, gamle, sure mand, der sidder op på en sky og kaster om sig med straf og er utilfreds over ting, vi gør forkert og ikke var klar over, vi gjorde forkert. Det er jo ikke den Gud, han er. Der står, han er sen til vrede. Tværtimod, så betyder det jo netop, at han er tålmodig, overbærende og tilgivende. Og at man faktisk kan gøre en relativt stor indsats for at gøre ham vred. Så på den ene side, så har vi, at han er sen til vrede, men den anden del af den sætning er jo også, at han er vred, at han bliver vred. Der er sådan en gammel aramæisk oversættelse af det vers her med Guds karakter, hvor det bliver beskrevet som, at Gud han holder sin tålmodighed og medfølelse tæt på, ikke? Som i den er sådan lige ved hånden, og han holder sin vrede på afstand. Den er der, men den ligger ikke først for. Men den er der, og det er derfor, vi læser de her vers fra salmerne, blandt andet, hvor der stod, Gud er retfærdig. En Gud, der harmes hver dag. Og den anden, der tror jeg ikke, jeg havde med på første slide. Du er ikke en Gud, der holder af uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere. Du udrydder løgnere. Herren afskyer mordere og bedrager. Had og afsky, ikke? Det er nogle ret voldsomme ord, der ligesom beskriver en Gud, som vi ellers normalt beskriver på en helt anden måde. Men der er sådan et helt naturligt spørgsmål, der opstår, at man er nødt til at spørge sig selv, okay, hvad er det så, han er vred over? Hvorfor er det, han er vred hver dag? Hvad er det, han bliver harm over? Og det her vers fra salme 5 afslører jo faktisk allerede lidt af det. Han holder ikke af uret, så der er noget uretfærdighed i verden, der gør ham vred. Du giver ikke den onde husly, der er noget ondskab, der gør ham vred. Ikke? Han afskyer forbrydere, løgnere, mordere og bedrager. Så uretfærdighed, lidelse, ondskab, det er jo sådan nogle ting, der gør Gud vred. Fordi vi er hans skabninger. Han elsker os. Og når så vi går ud og enten skader os selv, skader hinanden, eller skader den jord, vi bliver givet for den sags skyld, så er det, at han bliver vred. Ikke fordi han er en Gud med en hel masse regler oppe i himlen, der siger, at vi skal overholde både det ene og det andet, men som en far bliver vred, når ens børn bliver såret. Det er sådan, han bliver vred. Og det er jo ikke svært for os i dag at finde eksempler på uretfærdighed i verden, vel? Tusinder af mennesker bliver lige i øjeblikket slået ihjel i Ukraine. Millioner er flygtet. Hvis vi tager den ud på verdensplan, så anslår man, at omkring 40 millioner mennesker, det er, hurtig hovedregning, cirka syv gange Danmarks befolkning, ikke? Lever i enten slaveri eller har været offer for menneskehandel i en eller anden omfang. 40 millioner mennesker. Jeg tror, I det gør ved Guds fader og hjerte. Der er lavet statistikker, som antyder, at 1 ud af 9 piger bliver udsat for seksuelt misbrug. Prøv lige at mærke efter en gang. Hvad sker der? Hvad gør det ved jer? Vi kan nok relativt hurtigt blive enige om, at vrede er faktisk en ret passende reaktion på uretfærdighed og lidelse og ondskab. Er det ikke rigtigt? Vi har sådan et akavet forhold til vrede, men i virkeligheden så er det jo en utrolig passende reaktion på uretfærdighed, ondskab og lidelse. Og så er vi tilbage til det, jeg startede med at sige, at vi vil faktisk gerne have, at Gud han er vred. Vi vil gerne have, at han også bliver vred over uretfærdighed og ondskab og lidelse i verden. Fordi hvis han ikke blev det, så ville vi jo have sådan en apatisk Gud, der var ligeglad. Det har vi ikke. Vi har en Gud, som er kærlighed, som elsker. Og netop derfor bliver han vred. Det betyder, at Guds kærlighed og hans vrede er jo ikke sådan to modsætninger, der står over for hinanden. Hans kærlighed er årsagen til, at han bliver vred. Det er ikke modsætninger. Fordi kærlighed er hans natur, fordi han elsker os så højt, så bliver han vred, når det er, at enten vi eller andre sårer os. Og så er det vigtigt at holde for øje, at der er forskel på Guds vrede og på den menneskelige. Ikke? Altså, vi har sådan en tendens til, at vores vrede er meget, meget ofte opstår som baggrund af egoisme eller stolthed måske i virkeligheden. Ikke? Der er nogen, der har såret mig. Det er ikke Guds vrede. For os, der ligger hævnlyst ofte meget, meget tæt op af retfærdighedssans, det gør den ikke hos Gud. Jeg tror også, min tålmodighed er ikke noget nær, der minder om Guds. Ikke? Altså, hvis du skærmer af ud på Viborgvej på vej ind i en sammenflætning, ikke? Så går der ikke ret lang tid, før min næse begynder at blive varm. Jeg ved ikke med jer. Det er ikke Gud. Så vi kan ikke tage vores menneskelige egenskaber og lægge dem over på Gud, og så sige, at det er den form for vrede, han føler. For han er sent til vrede. Han er ikke hævnlysten. Og som jeg sagde, så skal man faktisk arbejde ret hårdt på at gøre ham vred. Og selv da, så er hans vrede afstemt. Og så sagde det vers, vi læste tidligere, at han er altid, på trods af det, altid klar til at tilgive og bære over. Ikke? Og være barmhjertig. Jeg tror, en af grundene til, at vi måske sådan kan have lidt akavet forhold til det her med vrede, det er også, at vores sådan samfundskultur i forhold til tolerance har også rykket sig ret meget. Ikke? Altså for nogle år siden, så handlede tolerance om, at hvis nu jeg har en holdning, og du har en anden, så kan vi godt tale om den, vi kan også godt være uenige om den, og jeg kan være vred over, at du har den holdning, du har, men vi kan stadig respektere hinanden. Og så sige, okay, fred være ved det. Vi er dybt uenige, og det gør mig vred, men vi respekterer hinanden alligevel. Tolerance i dag ser anderledes ud, fordi vi er nået ud et punkt, hvor der ikke længere er sådan den her objektive opfattelse af rigtigt og forkert. Der er ikke en opfattelse af rigtigt og forkert, som kommer fra et højere sted end dig og mig. Så hvad jeg mener er rigtigt, det er rigtigt. Og hvad du mener er rigtigt, det er rigtigt. Så hvad er der at blive vred over? Fordi vi skal tolerere hinanden. Og det er som om, at vrede ikke længere er en acceptabel respons på noget. Og omvendt, så kan man sige, på salmernes tid, så var det faktisk den anden Gud, de havde svært ved at forstå. Fordi vi har svært ved at forstå den vrede Gud. De havde svært ved at forstå, hvorfor Gud ikke blev mere vred. Hvorfor han ikke bare kastede med ild og glødende kul ud over deres fjender. Hvorfor var du ikke mere vred Gud? Så der er, sådan, der er meget en kulturelt bestemt ting i det her, i vores opfattelse af Gud og hans karakter. Og jeg tænker, så er det ikke nemt at være Gud, vel? Hvis man skal prøve både at tilfredsstille dem, der synes, han er for sur, og tilfredsstille dem, der synes, han ikke er sur nok. Og så er det heldigt, at det ikke er Guds opgave at tilfredsstille os. Det er ikke hans jobbeskrivelse at tage stilling til vores holdninger til hans karakter. Men det er også grunden til, at vi indimellem kan have svært ved helt at forstå hans reaktion på vreden. Ikke? Man kan indimellem opleve det, jeg kalder sådan en aktiv vrede hos Gud, det der, hvor han handler i øjeblikket, og så en passiv vrede. Og hvis vi starter med den aktive, så er der et eksempel i det nye testamente. Jesus i templet, det er sådan et brugt eksempel omkring Jesu vrede. Den tager vi også her. Vi læser fra Johannes, kapitel 2. Nu nærmede den jødiske påske sig, og Jesus tog til Jerusalem for at deltage i højtiden. Inde på selve tempelpladsen så han en masse mennesker, som solgte offerdyr. Der var både køer, får og duer. Der var også nogen, som sad ved små borde og vekslede penge. Der lavede Jesus sig en pisk af ræb og jo alle fårene og køerne ud. Han vendte bunden i vejret på valutahandlernes pengeposer og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer, råbte han, pak jeres ting sammen og forsvind. I må ikke gøre min fars hus til en markedsplads. Er der nogen af jer, der nogensinde har læst de her vers, og så tænkt, det var da lidt af en vild overreaktion? Det har jeg tænkt. Ikke? Altså, ja, de sidder og handler, og det var måske ikke det, templet skulle bruges til. Og så kommer Jesus ind, og så laver han en pisk, og jager dyrene ud og vælter rundt på. Altså, hvornår har I sidst set nogen rende rundt og vælte rundt på andre folks borde? Ikke? Altså, det er en voldsom reaktion her. Men hvis vi så husker på, hvad er det nu, det var, der gjorde Gud vred? Uretfærdighed, lidelse, ondskab. så kan man tænke, er der måske mere til historien, end at de bare sad og handlede? Det, der skete dengang, på det her tidspunkt, der har man i øvrigt bygget templet op igen, så nu er der et tempel. Det er, at jøderne, de valfarter til Jerusalem op mod påsken, og de kommer for at tilbe Gud, de kommer med dyr, de vil ofre. Og i tempeldøren står der en tempelvagt. Og når folk så kommer ind, og de kommer med deres dyr, så kigger han på dyrene, fordi der var en regel om, at man skulle komme med et perfekt dyr, ikke? Jeg tror, det gamle ord er lydefri, men en, der uden fejl. Og så står tempelvagten, og så kigger han ellers på dyret, og så kigger han, og så kigger han, og så bliver han ved med at kigge, indtil han finder en lille fejl et eller andet sted. Og når han så har fundet den, så fortæller han de her jøder, at beklager, men det her dyr, det er altså ikke godkendt. Det kan I ikke ofre. Så ud til højre, og så kan I se lige herover, der har vi en bod. Og her der kan man købe køer, her kan man købe får, og herover kan man købe duer, I vælger selv. Så går I hen, og så kan I købe et af præsterne forud godkendt dyr, ikke? Pre-approved til offring. Så går vi herhen, og så kan I købe sådan et dyr til overpris. Og hvad gør man, hvis man er kommet som jøde, og man har rejst i 5 dage for at nå frem til Jerusalem, og man får at vide, at du er kommet for at ofre, men du kan ikke bruge det dyr, du har med. Man tager jo ikke bare lige hjem og finder en ny. Man har ikke rigtig noget valg. Så kommer de så, og så kommer de og vil betale overpris for det her dyr. Og så får de en ny besked. Og den hedder, den her romerske valuta, som du kommer med, som jo er gældende overalt i Romeriet, den repræsenterer jo faktisk vores undertrykkelse. Så den tager vi ikke imod her i templet. Vi har en helt særlig tempelvaluta, som du kan betale med. Og hvor kan man så få fat i sådan en tempelvaluta henne? I templet. Som det eneste sted. Så tager man sine romerske penge, og så går man over til valutahandlerne, og så betaler man endnu en gang overpris for at få vekslet sine romerske valuta til tempelvaluta, som de nu vil opkræve. Ikke? Hvad var det så, Jesus blev sur over? Var det, at de sad og handlede, eller var det uretfærdighed? Var det, at der sad nogle religiøse ledere, som udnyttede, at der var mennesker, der kom for at tilbe Gud? Det udnyttede de til at tjene penge. Ikke? Og så er det, at hans reaktion lige pludselig begynder at give mening. Så forstår jeg godt, at han blev vred. Så forstår jeg godt, at han gjorde dyrene ud, og at han væltede deres bord. Det her det er et eksempel på det, jeg kalder den aktive vrede. Ikke? Det er derfor, at Jesus han rent faktisk griber ind og gør noget. Så har vi den passive vrede, og den, for mig i hvert fald, kan den være lidt svær at forstå. Der er forskellige elementer, der spiller ind, og der er noget fri vilje og sådan noget. Men den passive vrede handler ikke om, at han straffer os. Den handler faktisk om, at han overlader mennesker til sig selv og til det, de gerne vil. Der er sådan flere vers, hvor der står, at han gav dem over til sig selv og deres egne lyster. Og dermed også konsekvenserne af deres handlinger. Romerbrevet siger det sådan her. I kapitel 1, vers 18. Guds straf, så har vi strafbegrebet, hænger over hovedet på de mennesker, som undertrykker sandheden ved deres ugudelighed og uretfærdighed. Og så er der sådan en beskrivelse af de næste vers af, hvad det er for noget, ugudelighed og uretfærdighed. Og så hopper vi til vers 24, hvor der står, derfor har Gud ladet dem følge deres egne lyster, selvom de ødelægger sig selv gennem de skamløse ting, de gør med hinanden. Med andre ord, det er hans straf. Han lader dem følge deres egne lyster, selvom det betyder, at de ødelægger sig selv. Og vers 28, fordi de ikke sætter pris på at lære Gud bedre at kende, har han overladt dem til deres egen forfejlede tankegang og umoralske livsførelse. Så det er mere sådan en, I høster konsekvenserne af jeres egne valg, og jeg tillader, at det sker, fordi I ikke er interesseret i, at møde mig. Og i virkeligheden, så er det den her passive form for straf, vi langt oftere møder, hvis man kan kalde det en straf, ikke? Og så spørgsmålet, hvad betyder det så for os? Og jeg lovede, at det ville ende godt. Og det gør det også. Fordi hvis det er, vi lige tænker den til ende, ikke? Så er det, at Gud han bliver vred, det er jo faktisk gode nyheder. Jeg skal fortælle jer, hvorfor. Det er godt nyt, at Gud han er sen til vrede. Det har vi brug for. Vi har brug for hans tålmodighed, hans overbærenhed, hans kærlighed, hans tilgivelse. Hver eneste dag. Det er rigtig, rigtig godt nyt. Så næste gang, du får sagt noget, du ikke skulle have sagt, får gjort noget, du ikke skulle have gjort, får såret nogen, du ikke skulle have såret, hvad gør du så? Så hviler du i at vide, at Gud han er tålmodig med dig, han bærer over med dig, og han tilgiver. Så har vi den her. Gud, han er vred. Det er også godt nyt, fordi det betyder, det er jo, at han er retfærdig. Det betyder, at han hader uretfærdighed, lidelse, ondskab. Og det betyder, at når vi lider, så lider han med os. Hvis der er nogen, der ved, hvad lidelse det er, så er det Jesus, som blev hånt, pint og dræbt. Så han ved, hvad det vil sige at være menneske og lide, og han lider med os over det. Og samtidig så er hans retfærdighed også godt nyt, fordi det betyder, at der er håb for fremtiden. Der vil være en dag, hvor Gud han går op med det her. Der vil være en dag, hvor uretfærdighed, ondskab og lidelse ikke længere er en del af vores liv. Og så er vi tilbage til salmerne. Livet er hårdt, men Gud han er god, så ær ham for det. Der er håb for en bedre verden, og Jesus vil besejre ondskaben. Og mens vi håber, og mens vi venter, og mens vi måske ikke altid helt forstår forholdet mellem aktiv vrede og passiv vrede, og hvorfor, for der er meget mere at sige om det her, end hvad jeg kan nå i dag, så kalder han os til dels til at imitere ham. Ikke? Han kalder os rent faktisk til, ligesom han gør i sin aktive vrede, at bekæmpe ondskab og retfærdighed der, hvor vi kan. Som Jesus gjorde i templet. Når vi møder det her, så kalder han os til at stå op, beskytte dem, der har brug for beskyttelse. Han kalder os faktisk til at bekæmpe uretfærdigheden. Og han fortæller os, at vrede er en passende respons på det. Og samtidig så kalder han os lige så meget til at være tålmodig med hinanden, være overbærende, tilgive hinanden og være sen til vrede. Fordi vi er mennesker, der fejler. Og lige så vel som, at jeg har brug for tålmodighed og overbærenhed, både for Gud og for mennesker og alle mulige andre omkring mig, så har hver enkelt af os det. Og så kalder han os ikke kun til at imitere ham, men han kalder os faktisk også ind i en relation med ham. Fordi jo bedre vi lærer ham at kende, jo bedre vi lærer hans karakter at kende, jo bedre forstår vi ham også. Når vi forstår hans vrede, så behøver vi ikke at være bange for den. Når vi forstår, hvad den kommer af, så behøver vi ikke at gå og tro, at han er den her vrede Gud, der kaster om sig med straf. Så forstår vi, at han er en kærlig Gud, og at han er vred over uretfærdighed. Måske så kan det være, du har holdt dig på afstand af Gud, fordi du har haft et billede af ham som en sur og vred og straffende Gud. Det kan være, du har tænkt, at han virker utilregnelig, når du læser igennem din Bibel. Det kan også være, du har holdt dig på afstand af ham, fordi du ikke synes, han har været vred nok, fordi han ikke har grebet nok ind i situationer, der har gjort ondt på dig eller på andre. Men uanset hvad situationen er, så kalder han dig faktisk ind til at komme tættere på, til at lære ham at kende, til en dyb relation, så han kan vise dig, hvem han er, så det ikke bare bliver ord, der er skrevet ned, men at han kan få lov at vise dig, at han er barmhjertig. Han er nådig, overbærende, tålmodig, sen til vrede og villig til at tilgive al ondskab, oprør og synd. Skal vi ikke bede sammen? Jeg har lyst til at rejse, så beder vi. Tak Gud, fordi du er en nådig og kærlig Gud. Med tålmodighed ud over, hvad vi overhovedet kan forestille os. Sen til vrede. Tak fordi du er den Gud, som vi faktisk har brug for. Og tak, fordi du kalder os tættere på dig, ind i en relation. Jeg beder for hver enkelt person, som er til stede her, eller følger med online. Tak, at vi må få den her oplevelse, til dels at blive kaldet ind i en tættere relation til dig, far. Men også simpelthen bare lære dig bedre at kende, lære din karakter at kende. Tak, fordi du åbenbarer mere og mere af, hvem du er, så vi kan få lov at få et større billede af, hvem du er, far, og hvor højt du rent faktisk elsker os. Hvor meget du rent faktisk vil os, Gud. Tak, at når det er, vi træder ved siden af, at så står du der med din barmhjertighed, med din nåde, med din kærlighed, helt tæt på og er klar til at tilgive alt, far. Tak, Gud, fordi du er en fantastisk Gud, som vi ikke fortjener, men som vi alligevel har fået lov til at tilhøre. I Jesu navn beder vi. Amen. Amen.
Ja. Tak, Kevin. Det var det, jeg ville sige. Og hvis det er sådan, at du sidder med nogle ting i dit hjerte, nogle ting, som du kæmper med, eller du har brug for at snakke med nogen om, så er det sådan, at vi tilbyder forbøn her bagefter, og du er meget velkommen. Det er sådan, at hen for en trommebord herovre, så vil der stå nogle forbedere, og de vil gerne bruge tid sammen med dig og bede sammen med dig. Det er sådan, at vi også har annonceret en velkomstmiddag her i de sidste uger her, og at jer, der skal have meldt jer til og skal med til det, det foregår på den måde, I skal gå ud i caféen og så tage en tallerken med mad, og så gå op på kontoret, og så mødes vi derop bagefter. Yes. Og så skal jeg sige, at vi har vores Connect-team ude i hallen, og det er som, hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med, det kan være altså, ting i kirken, som du har lyst til at involvere dig i, eller har spørgsmål til, det kan være vores citygrupper, andre ting, så gå ud og hils på dem. De er lige her, i den sidste dør, så lige til højre. Der er der nogen, og de vil meget gerne bruge tid sammen med dig og snakke med dig. Yes. Ellers så skal vi slutte af med en salme. 40, som den hedder. Er I klar? Er I klar? Ellers så vil jeg bare sige fra min side, tak for en fantastisk formiddag. Må Gud velsigne jer.
Jeg synes da, vi skal rejse os op, skal vi ikke det? Og så synger vi den her sidste sang sammen.
Yeah.
stod der mad i caféen. Kan I have en rigtig god dag.
Thank you. før jeg kendte dig, kaldte du mit navn. Du sagde, kom til mig, velkommen i min favn. Du så mig dyrebar, at jeg var korset værd. Og ikke nok med det, fra død til liv vi er. Jeg overgiver mig til dig, som er skaberen selv. Jeg overgiver mig til dig, som giver liv for ting. Jeg overgiver mig til dig. Jeg overgiver mig. Nu i barnetro priser jeg min Gud, for du er alting værd selv, før jeg ikke forstår. For jeg har smagt og set din godhed, som formår. Jeg overgiver mig til dig, som er skaberen selv.
skylden er kommet fra lige
vil, så løber du mod mig. Kærlighed redder mig. I magtesløshed er du nær ved mig. Du kender min tvivl.
Do.
Die.